Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ Gunuttaraṃ upacchayaṃ namasāmi. วันนี้วันหยุดวันที่หนึ่งพฤษภาคม ภาษาอังกฤษเรียกว่า May Day วันแรงงานแห่งชาติวันแรงงานแห่งโลก ก็คงจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะบรรยายในเรื่องการทำงานในเรื่องการประกอบอาชีพ เมื่อเช้านี้อาตมาถามผู้รู้ว่างานคืออะไรท่านก็ตอบไม่ได้คือเราใช้คำว่าทำงานตลอดใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยจะได้ทบทวนว่าการทำงานคืออะไรเขตแบ่งระหว่างทำงานกับไม่ทำงานมันเป็นยังไงอาตมาเคยจำได้ว่าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เราถึงการทดลองซึ่งเขาต้องการให้ทุกคนในชุมชนช่วยกันเก็บขยะในหมู่บ้านจัดสรรแต่กลัวว่าถ้าขอผู้มีจิตอาสาจะได้คนน้อยเขาเลยคิดให้รางวัลให้เป็นเงินก้อนหนึ่งแต่ว่าไม่มากปรากฏว่าระหว่างขอให้ผู้มีจิตอาสามาช่วยกับให้เงินขอผู้จิตอาสาได้คนมากกว่าเพราะอะไรเพราะเงินที่ให้ต่ำคนหลายคนเงินเดือนเขาสูงถ้าเขาจะทำฟรีก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่เขารับเงินเนี้ยมันกลายเป็นงานแล้วงานที่มีผลต่อการตอบแทนต่ำเขาเรียกว่าเสียศักดิ์ศรีเขาไม่อยากทำจะทำฟรีก็ทำได้เพราะไม่ใช้งานนั้นความเข้าใจว่าอะไรคืองานอะไรไม่ใช่งานทุกวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนมากกว่าอย่างอื่นเนี่ยอาตมาเคยเล่าให้โยมฟังถึงโอกาสที่มีชาวตะวันตกไปกราบท่านเจ้าคุณ สุเมธาจารย์แล้วถามถึงประวัติของท่านท่านก็เล่าว่าท่านจบปริญญาโทและท่านเป็นงั้นอย่างนี้แล้วโยมคนนี้ก็อุทานออกมาแม้เสียดายมีการศึกษาถึงขั้นนี้แล้วก็กลายเป็นเจ้าวาดวัดในทางพุทธศาสนาใกล้ๆอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อสมัยโทแล้วถึงว่าที่ถ้าสมมติว่าทำกิจของเจ้าวาดที่กำลังทำอยู่แต่ทางมูลนิธิสงฆ์แห่งประเทศอังกฤษให้เงินเดือนละแสนถือว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมแต่ถ้าทำสิ่งที่กำลังทำอยู่แต่ทำฟรีเรียกว่าเสียดายใช่ไหมถ้าสิ่งที่ทำกิจกรรมในแต่ละวันเหมือนกันต่างกันแต่ทำฟรีและไม่ได้ทำไมจะถือว่าเสียดาย คือในการพิจารณาในเรื่องอาชีพเรามีหลักในอริยมรรคมีองค์8ว่าสัมมาชีพมิจฉาชีพแต่คำว่ามิจฉาชีพใกล้ดึงออกไปในทางที่ค่อนข้างรุนแรงในสมัยนี้แต่ว่ามีงานส่วนมากส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงกลางจะว่าสัมมาชีพทีเดียวมันก็ไม่เชิงจะว่ามิจฉาชีพก็ไม่ใช่นั้นการทุกวันนี้คนเลือกงานก็ไม่ใช่ง่ายโดยเฉพาะในกรณีที่ถือว่าเงินเป็นใหญ่ทุกวันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองผู้หวังดีต่อลูกเวลาวางแผนชีวิตลูกตามประสาพ่อแม่ในเมืองไทยก็มักจะที่ว่าหน้าที่พ่อแม่ต้องพยายามให้ลูกได้การศึกษาเพื่อจะได้งานดีแล้วถ้าว่างานดีคืออะไรงานที่เป็นสามาชีพใช่ไหมตามหลักพุทธศาสนาไม่งานดีอ้าวดีแปลว่าอะไรอ่ะดีคงโยงคืออะไรดีคือเงินเดือนสูงใช่ไหมอันนี้ทำไมเราปล่อยให้คำว่าดีผูกพันกับเงินถึงขนาดนี้นั่นเรื่องการเอาดัวรอดทางเศรษฐกิจการมีเงินมีท้องพอใช้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าในการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายในการทำงานทางพุทธศาสนายอมรับว่าสำคัญการอยู่เป็นหนี้ถือว่าไม่เป็นหนี้ถือว่าเป็นความสุขอันถูกต้องของคฤหัสถ์เอการมีเงินพอจะเลี้ยงครอบครัวดูแลพ่อแม่บำรุงญาติมิตรบำรุงศาสนาที่ต้องนับถือพุทธศาสนาเนี่ยชื่นชมแต่ในการเลือกอาชีพหรือการทำงานถือว่าอย่าเอาเงินเป็นใหญ่ที่หลังๆเนี่ยมีการค้นคว้าในเรื่องความสุขในแง่ความสัมพันธ์กับทรัพย์สมบัติเงินทองซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าความสุขกับเงินไปด้วยกันหมายถึงว่าถ้าคนจนมากเพิ่มเงินเดือน100บาทมันก็เพิ่มความสุขแต่น้อยหนึ่งเพิ่ม1,000บาทก็เพิ่มแต่มันจะถึงขั้นหนึ่งถ้าถึงขั้นนี้ที่ไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัย4คือที่อยู่อาศัยเรียบร้อยเสื้อผ้าพอใช้อาหารการกินก็พออยู่พอกินเงินไว้สำหรับรักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีพอสมควรถ้าไม่ต้องกังวลในเรื่องหลัก4ข้อนี้เพิ่มเงินเดือนไม่มีผลต่อความรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขข้อนี้เนี่ยไม่ค่อยได้โฆษณาเท่าที่ควรนะแต่ว่าไม่ใช่สถาบันเดียวที่ทำได้ผลการค้นคว้าอย่างนี้ทั้งหลายครั้งแล้วไม่ว่าประเทศไหนก็เหมือนกันฉะนั้นมันไม่ใช่ว่ามีเงินมากมากๆจะต้องมีเงินมันจะต้องมีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งสามัญสำนึกก็บอกอยู่แล้วว่าความสุขความทุกข์ขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นนามธรรมซะมากกว่าแต่เราควรจะทบทวนควรจะระลึกในความจริงข้อนี้ในเมื่อเรากล่าวถึงเรื่องอาชีพทีนี้อาชีพที่ผิดหรือว่ามิจฉาชีพก็มีที่พระพุทธองค์ทรงกำหนดไว้ก็มีไม่มากมีเท่าไหร่หาข้อมันการฆ่ามนุษย์ฆ่าเหล้าฆ่ายาเสพติดฆ่าเนื้อสัตว์หรือว่าฆ่าสิ่งมีชีวิต อะไรอีกอ่ะสองข้อทำจานอีกสองข้อนี่คืออะไรนึกไม่ออกเดี๋ยวคอยคิดแล้วกันเนี่ยภายวัดพาไปอย่างนี้นะนี่ญาติโยมอาจจะจำได้มั้งสองข้อฮะเหล้ายาเสพติดมนุษย์โอยาพิษเครื่องประหารอาวุธก็ไฟทีนี้เรื่องนี้ยากเนาะไม่ยากนอกจากว่าคนทำร้านอาหารจะมีปัญหาเรื่องการขายเหล้าแต่มีลูกศิษย์ทางอุบลเป็นเจ้าของเซเว่นแต่ก็ไม่ขายเหล้าอยู่ในเซเว่นของเขาอันนี้ก็ชื่นชมเพราะนั้นเราก็มีทางเลือกอยู่บ้างแต่ถ้ามองด้วยภาพรวมแล้วมิจฉาชีพก็คือการประกอบอาชีพที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยตรงแล้วมันเป็นสิ่งที่สนับสนุนสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมในสังคมเป็นการกระตุ้นกิเลสก็มีส่วนในการกระตุ้นกิเลสของคนอย่างเช่นทำคาสิโนเป็นต้นในการสนับสนุนการเล่นการพนันก็ถือว่าไม่ดีทีนี้นอกแต่ว่าคนส่วนมากส่วนใหญ่สามารถเลี่ยงอาชีพเหล่านี้ได้และควรจะเลี่ยงถ้าเลี่ยงได้ที่ใช้คำว่าเลี่ยงได้เพราะว่าอาตมาก็ยังเคยมีผู้มาปรึกษาหาเรื่องในเรื่องนี้เหมือนเป็นผู้ที่เป็นลูกของเจ้าของบริษัทที่ตามหลักเขาเรียกว่ามิจฉาชีพแต่ว่ามีความกดดันจากทางครอบครัวมากเป็นต้นนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินได้ง่ายเสมอไปแต่ในก่อนที่อยากจะพูดวันนี้ก็เริ่มต้นโดยการเลือกอาชีพว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าหนึ่งอย่าเอาเงินเป็นใหญ่เงินเป็นข้อพิจารณาเป็นส่วนสำคัญแน่นอนถ้าได้งานที่เงินเดือนดีดีกว่าเงินเดือนไม่ดีแต่ในเดียวกันถ้ามีงานบางอย่างที่มันตรงกับจริตนิสัยเป็นงานที่เราสามารถทำสิ่งที่ตัวเองรักทำชอบทำและเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอาตมาว่าถึงแม้ว่าเงินเดือนอาจจะไม่สูงมันก็ดีกว่าเอางานที่น่าเบื่อหรือว่าไม่มีผลดีอะไรกับใครเลยแล้วบางทีต้องยอมรับว่ามีผลตามมาบางส่วนที่อาจจะไม่ค่อยดีที่เดียวก็ได้นั้นถ้าเราสามารถเลือกงานได้ให้เลือกงานที่ต่ำสุดคือไม่ขัดกับความเจริญในธรรมอันนี้คือมาตรฐานต่ำสุดคือไม่ใช่งานที่หนึ่งมีผลกระทบในทางร้ายต่อสังคมสองไม่มีไม่จำเป็นว่าในระหว่างการทำงานตัวเองผิดศีล5เป็นหลักของชาวพุทธที่เราควรจะระลึกอยู่เสมอถ้างานไหนบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ถ้าทำงานนี้รักษาศีล5ไม่ได้ก็เนี่ยก็เลี่ยงดีกว่าทีนี้อาตมาพยายามพูดในหลักสมมติเข้าใจว่าในสังคมปัจจุบันในระบบ เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงผู้ที่มีเป็นอิสระที่จะเลือกงานมีน้อยแต่ว่าเลือกเท่าที่จะเลือกได้แล้วก็ในเรื่องตั้งแต่เรื่องการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาของลูกเพราะว่าการศึกษาทำให้มีโอกาสเลือกมากขึ้นนี่หนึ่งเลี่ยงงานที่มีผลกระทบต่อสังคมในทางร้ายและการเพิ่มสิ่งที่ไม่ดีในสังคมสองเลี่ยงงานที่ทำให้ต้องเพิ่มสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเองซึ่งมันไม่ใช่ว่าจะตรงกันเสมอไปถ้าเป็นได้ต้องการงานที่ไม่ใช่แค่ไม่ขัดกับหลักปฏิบัติธรรมแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมทีเดียวโดยเฉพาะในงานช่วยคนอื่นแล้วงานเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ทำงานทางสังคมสงเคราะห์เป็นครูเป็นอาจารย์สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นบุญอยู่ในตัวหมอแต่ละคนพยาบาลแต่ละคนครูแต่ละคนจะเป็นบุญมากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตัวงานมีความดีอยู่ในตัวของมันแล้วเพียงแต่ว่าเราผู้ที่ทำงานจะได้ช่วยโอกาสมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองอย่างเช่นเป็นครูเป็นผู้บริหารทำงานเพื่อสังคมแต่โกงเงินของมูลนิธิอะไรต้นก็เรียกว่าไม่ได้บุญเลยตรงกันข้ามเพราะนั้นผู้ทำบาปในโอกาสที่ควรจะได้บุญก็มีเยอะเพราะคนไม่รู้จักบุญนี่ในระหว่างการทำงานนอกจากมองในแง่ศีลธรรมเราควรจะมองในแง่ของจิตใจด้วยเพราะงานบางอย่างดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมอาจจะมีผลดีต่อสังคมบ้างแต่เป็นงานที่ทำแล้วต้องยุ่งเกินกำลังของสมองยุ่งต้องฟุ้งซ่านยุ่งต้องไม่มีตอนไม่มีเวลาส่วนตัวเลยถ้าอย่างนั้นนะธรรมว่าถ้าเราในเราควรจะถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทำงานนะดูผลงานแล้วเราก็ทำวันละ10กว่าชั่วโมง12ชั่วโมงทุกวันจนหมดแรงมันก็ได้อะไรไหมมันก็ได้บ้างแต่ในเมื่อเราเป็นผู้มีความวิ่นวายใจเกิดในวัฏสงสารในเมื่อทางพุทธศาสนาที่เราเคารพนับถือนี้ถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากแสนยากต้องทำบุญทำกุศลมากจึงได้เกิดเป็นมนุษย์และในหมู่มนุษย์ 7,000 กว่าล้านคนการที่เกิดเป็นมนุษย์สมประกอบในประเทศอันสมควรในตระกูลที่นับถือพระพุทธศาสนาอันนี้จะหนึ่งในไม่ถึงหนึ่งในร้อยใช่ไหมเรียกว่าไม่อยากพูดเข้าข้างตัวเรานะแต่ว่ากระซิบว่าหัวกตินายนะคือหาได้ยากมากเพราะนั้นถ้าเราเกิดมาเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ว่าพร้อมเลยพร้อมที่จะเจริญในธรรมต้องถามว่าแล้วความเจริญในธรรมสำคัญมากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะไม่สนใจธรรมะธรรมโมเนี่ยเราทำงานเราถนัดในการทำงานก็เป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะเลือกแนวทางว่าจะมุ่งไปทางธรรมะหรือไม่สนใจธรรมะแต่อย่างน้อยควรจะตั้งคำถามให้กับตัวเองใช่ไหมเพราะถ้าเราถือว่า ความเจริญในธรรมนี่คืองานนี่คืองานใหญ่สุดนี่คืองานสำคัญที่สุดของการเกิดเป็นมนุษย์ส่วนการทำงานการประกอบอาชีพนั้นก็เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นฐานของการใช้ชีวิตนี้ให้มีค่ามากที่สุดชีวิตมีค่าคือหนึ่งสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับตัวเองสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเองและสร้างประโยชน์สร้างความสุขที่แท้จริงให้กับคนอื่นอันนี้ก็คือว่างานใหญ่ของการเกิดเป็นมนุษย์ในความเข้าใจของพุทธศาสนาดังนั้นการทำงานเราก็ตั้งอกตั้งใจทำงานแน่นอนอยากทำให้ดีที่สุดที่จะเป็นได้แล้วเมื่อเราได้รับผลของการทำงานเราได้เลื่อนตำแหน่งเราก็ได้รับกิตติยศเราได้คุณธรรมอะไรได้โลกธรรมต่างๆนะดีแล้วอนุโมทนาแต่เราไม่ถือว่าเป็นแกนสารของชีวิตของแกนสารของชีวิตอยู่ที่ความเป็นมนุษย์ของเราความเจริญในมนุษยธรรมสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์เราได้แสวงหาโพคสัพท์ก็ถูกต้องแล้วไม่ผิดแล้วก็ควรจะทำในทางที่เราภาคภูมิใจได้คือด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นแต่พร้อมกับการแสวงหาโพคสัพท์ต้องมีงานเพื่อสะสมอริยทรัพย์อริยทรัพย์มีอะไรบ้างอริยทรัพย์คือศรัทธาคือหิริความละอายต่อบาปคือโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปคือศีลคือจาคะคือปหุสัจจะความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนพุทธเจ้าและที่สำคัญของปัญญานั้นถ้าเราทางพุทธศาสนาสะสมเงินทองมากมายแต่ไม่ทำงานไม่สะสมอริยทรัพย์ถือว่าเสียดายมากเสียดายเหลือเกินหรือว่าในการยิ่งกว่านั้นในการผสมสะสมในการสะสมโภคทรัพย์เราเปียดเปียนอริยทรัพย์หรือว่าทำให้อริยทรัพย์ในจิตใจเราหมดไปถือว่าขาดปัญญาทีเดียวเพราะในการวินวายใจเกิดในวัฏสงสารของเราชาติหนึ่งนี่เราอู้70-80ปีมายาวอายุยืน90ปีแต่ในการวิ่นวายใจเกิดในวัฏสงสารไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านชาติมันนิดเดียวฮะแล้วการที่เราสละโอกาสในที่จะสะสมอริยทรัพย์และเพื่อจะย่อการวิ่นวายใจเกิดในวัฏสงสารให้สั้นลงเอาแต่เงินเอาแต่ทองอย่างเดียวมันก็เสียดายเวลาดังนั้นเราควรจะไอ้คำว่าเงินเนี่ยมันควรจะมีคำว่าแค่นำหน้ามันแค่เงินโอ้จะได้แค่เงินเยอะนะคือมันจะเป็นคำเตือนสติมันแค่เงินก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นไม่ได้มีอะไรน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ดูแคลนเนี่ยถ้าไม่มีเงินเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่าให้มันเป็นหัวใจของชีวิตอย่าให้จิตไปหลงอย่าให้ทำบาปกรรมอย่าให้ประมาทเพียงเพื่อแค่เงินดังเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วตาก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรหูก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรเราก็จะพึ่งอะไรฮะถึงจะมีเงินมีทองไปเที่ยว ต่างประเทศมันก็ไม่มีแรงไปใช่ไหมถึงจะไปสามารถเดินทางไปฟังคอนเสิร์ตดนตรีที่รักที่สุดชอบที่สุดหูก็ไม่ค่อยได้ยินจะไปไหนก็กลัวไม่มีห้องน้ำจากที่ว่าพร้อมจะเดินทางทั่วโลกเลยตอนนี้ก็แค่เข้าไปในเมืองก็ไม่กล้ากลัวจะไม่มีห้องน้ำนั้นเองเงินมันให้อะไรเราได้นิดเดียวฮะแต่คุณธรรมเนี่ยโอ้มันเป็นของมั่นคงแน่นอนคือคนมักจะมองว่าวัตถุนี่มันแบบมันจับได้มันเป็นของจริงของจังอะไรที่เป็นนามธรรมมันจับไม่ได้ก็ถือว่าสิ่งที่จับได้ที่เห็นด้วยตาเหนือนี่มีความจริงมากกว่าใช่ไหมอันนี้ก็คือเครื่องชี้วัดความจริงของคนทั่วไปเอสิ่งที่ข้าพเจ้าจับได้นั่นก็คือจริงแต่นี่พอเราอายุมากขึ้นเรารู้สึกเอสิ่งที่อยู่ในใจนั่นแหละของจริงพอเราอายุมากขึ้นแล้วนี่อกแรงทำงานมันน้อยลงใช่ไหมอันนี้ก็จริงทั้งทางโลกทางธรรมถ้าหากว่าไม่สร้างพื้นฐานที่ดีอย่างเช่นในเรื่องความสัมปทานในเรื่องความยับยั้งชั่งใจในความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปอะไรเป็นต้นตั้งแต่ยังแข็งแรงพออายุมากแล้วอย่าไปหวังเลยว่าจะได้เริ่มทำมันทำไม่ได้ฮะเรื่องนี้งานนี้ต้องทำตั้งแต่เด็กดังการเลือกงานนะมีเป้าหมายในการทำงานในการให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตในความเป้าหมายในการประกอบอาชีพก็ควรจะไม่ขัดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอื้อต่อการประสบความสำเร็จในเป้าหมายในการได้เกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งตามหลักพุทธศาสนาทีนี้เมื่อเราเลือกงานเท่าที่จะเลือกได้ก็มีงานที่ดีแล้วก็เรียกว่าเป็นโอกาสแต่เมื่อกี้นี่เขาบอกว่าถึงจะอยู่ในมีโอกาสถ้าเราไม่ระวังนี่อาจจะยังพลาดโอกาสได้แต่ในเรื่องนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเช่นก่อนจะทำงานเช้าก็ควรจะนั่งสมาธิคือการฝึกจิตการชำระจิตตั้งแต่เช้าเลยในร่างกายเราก็อาบน้ำอาบทาเราก็ไม่เคยประมาทไม่เคยขี้เกียจการชำระจิตใจก็ยิ่งสำคัญกว่าร่างกายได้ซ้ำไปทีนี้ถ้าเราฝึกจิตให้จิตได้สงบตั้งแต่เช้าพอออกไปทำหน้าที่เราก็สังเกตได้ว่าความรอบคอบก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นการให้อภัยการปล่อยวางก็มากขึ้นเกิดถึงไม่ว่าเราไม่เห็นผลจากการปฏิบัติเป็นระดับฌานระดับญาณเราทุกคนสามารถเห็นในคุณภาพจิตของตัวเองได้และคุณภาพจิตก็คือคุณภาพชีวิตนั่นเองทีนี้เมื่อเราได้ดูตัวเองบ่อยๆเราก็จะเกิดความฉลาดในวิถีของจิตหมายถึงว่าเมื่อมีความพยายามจะฝึกจิตของตนเราก็ต้องเจออุปสรรคมากมายใช่ไหมก็เป็นนั้นว่าเราก็เกิดมีประสบการณ์มีความรู้ในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆกับกิเลสต่างๆเรียนรู้ในวิธีการที่จะระงับที่จะปล่อยวางทีนี้เราจะได้เจอทั้งกิเลสทั้งคุณธรรมมากมายจะได้คุ้นเคยกับมัน และจะได้มีหลักในการบริหารจิตให้สิ่งเศร้าหมองน้อยที่สุดให้สิ่งดีให้มากที่สุดทีนี้ในชีวิตประจำวันในระหว่างการทำงานต้องเจอคนนานาจิตตังหลายประเภทแต่ผู้ที่ฝึกจิตเป็นประจำเป็นผู้ที่ศึกษาอารมณ์ตัวเองก็จะจับอารมณ์ของคนอื่นได้ง่ายขึ้นจะดูคนออกเมื่อมีคนมีอะไรผิดปกติเราก็จะรู้สึกเวลาคนมีความเศร้าเราก็รู้สึกคือเราสามารถเอาใจเขาใส่ใจเราการปฏิบัติก็ถ้าถูกต้องจะมีการคัดกล่าวอัตตาตัวตนความเชื่อมั่นเกินไปในตัวเองความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นของตนก็จะลดน้อยลงการเปิดจิตรับรู้ต่อความรู้สึกความต้องการความกลัวความทุกข์ของคนอื่นก็มากขึ้นถ้าเราเป็นผู้บริหารคนอื่นการฝึกบริหารตัวเองเป็นประจำจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเลยเพราะแน่นอนถ้าเราบริหารอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในจิตใจของตัวเองก็จะสามารถบริหารคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่การบริหารคนจริงๆก็เป็นเรื่องการบริหารอารมณ์คนมากที่สุดใช่ไหมนั้นอารมณ์เขาอารมณ์เราเหมือนกันถ้าเรารู้จักอารมณ์เราก็เหมือนกับรู้จักอารมณ์เขาเป็นประโยชน์เนี่ยวันก่อนอาตมาอ่านคำสอนของคงเจอของเมืองจีนคงเจอก็บอกว่าคนเก่งนี่ทำงานอย่าแบบเป็นนักปราชญ์คืออยู่กับคนหลายๆประเภทโดยที่ไม่ต้องคอยระแวงไม่คอยจับผิดเขาแต่ถ้าเขามีอะไรผิดปกติเมื่อไหร่จะรู้ก่อนอื่นคนอื่นนี่คือนักปราชญ์ในที่ทำงานคงเจอนี่ก็มีคำสอนเรื่องการทำงานที่ดีๆหลายข้อเหมือนกันมีข้อหนึ่งนะว่าถ้าอันนี้แปลเองนะมันอาจจะไม่ตรงทีเดียวได้บอกว่าถ้าคนขี้เกียจทำงานไม่อยากทำงานนะเพราะว่าให้เลือกงานที่ตัวเองรักและถ้ารักการทำงานจะไม่มีความรู้สึกว่าทำงานเพราะนั้นก็เหมือนกับไม่ได้ทำงานเพราะทำในสิ่งที่รักอันนี้แปลเองจากคงเจอไม่รู้คนจีนน่าจะไม่เห็นด้วยกับคำแปลทีเดียวนั้นใน อยากเห็นความสำคัญของการฝึกจิตการบริหารจิตการทำสมาธิคืองานเอไม่ใช่การพักผ่อนสบายๆแต่เช้าผ่อนคลายความเครียดอันนั้นเรื่องคลายความเครียดเป็นผลพลอยได้แต่การภาวนาคือการทำงานเป็นคำการทำงานกับจัดการกับกิเลสกับตัวของตัวเองเป็นการทำงานสนับสนุนบำรุงสิ่งที่ดีงามในจิตใจของตัวเองชีวิตประจำวันเราจะได้ใช้ในการทำงานในทางจิตใจการ การฝึกตนเราก็เอาลักสัมมาวายามะเป็นที่ตั้งว่าในหน้าที่และอย่างแต่ละเหตุการณ์ทำยังไงกิเลสจึงจะไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นแล้วถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วจะระงับดับกิเลสตัวนั้นได้อย่างไรในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละหน้าที่เราจะบำรุงเราก็จะปลูกฝังคุณธรรมข้อไหนได้ดีแล้วดูแลอันที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอันนี้คือการทำงานขับรถไปที่ทำงานชอบรำคาญคนขับรถไม่มีวินัยความรำคาญก็คือกิเลสสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมอง การทำงานการปฏิบัติธรรมในระหว่างการทำการเดินทางไปออฟฟิศหรือที่ทำงานคือป้องกันไม่ให้จิตเกิดความรำคาญต้องวางใจอย่างไรมันจึงจะไม่รำคาญในสิ่งที่ชวนรำคาญเราเจอคนที่ไม่น่ารักทำยังไงเราจึงจะไม่รังเกียจคนที่ไม่น่ารักเวลาสั่งงานเขาไม่ทำตามทำยังไงเราจึงจะได้ไม่โมโหในสิ่งที่ชวนโมโหอันนี้คืองานอันนี้ไม่ใช่งานที่มีเงินเดือนแต่เป็นงานชีวิต อยู่ในแต่ละที่ต้องสร้างคุณงามความดีอย่างไรถ้ามีการให้ทานในชีวิตประจำวันเราก็จะมีความสุขจากการให้ทานทานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าใส่บาตรหรือให้เงินให้ทองแต่ว่า อาจจะเป็นการให้ทานเวลาเห็นคนเขากำลังเศร้ากำลังทุกข์ให้เวลาเขานิดหน่อยนั่งเป็นเพื่อนคุยเขาให้กำลังใจให้ทานอันนี้เป็นการให้ทานนี่ที่ทำแล้วมีความรู้สึกภาคภูมิใจวันนี้ได้กำไรชีวิตเราได้ให้ความเห็นใจเราก็ได้ให้กำลังใจกับคนที่กำลังเป็นทุกข์เราเจริญสติเวลาไหนกำลังสมมติว่าอยู่ในออฟฟิศกำลังดูจอคอมพิวเตอร์เกิดเบื่อเกิดไม่ไหวแล้วไม่ต้องรับไลน์ส่งไลน์ไม่ต้องไปดูอีเมลไม่ต้องไปก็อย่างน้อยสลับกับการดูลมหายใจดูลมหายใจบ้างหายใจเข้าหายใจออกตั้งต้นใหม่อย่าให้ความเครียดสะสมทั้งวันตัดเป็นระยะกับกำกับมาอยู่กับกายกับใจทั้งที่แค่ดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างสักรอบสองรอบก็เป็นการตั้งสติอยู่ในกายเริ่มต้นใหม่ยืนอยู่ในลิฟต์ดูลมหายใจยืนอยู่ในลิฟต์ดูความรู้สึกในฝ้าเท้าเวลาไหนที่ไม่จำเป็นต้องพูดกับใครไม่จำเป็นต้องคิดก็กลับมาอยู่กับตัวเองนี่คือการทำงานการทำงานทางธรรมการทำงานชีวิตการทำงานที่รับเงินเดือนกับการทำงานชีวิตนี้ไปด้วยกันได้หมายถึงว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้ทำยังไงให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้คือบางทีเราโอ้เนี่ยทุกวันนี้มันไม่ค่อยจะดีอย่างนั้นอย่างนี้ผู้นึกตำหนิคนรอบข้างมั่งตำหนิผู้ใหญ่มั่งตำหนิลูกน้องมั่งพอเรารู้สึกไม่พอใจเนี่ยพร้อมที่จะจับผิดพร้อมที่จะแพ่งโทษอยู่แล้วแต่นักปฏิบัติอย่าไปตามความคิดแบบนี้ซะดีกว่าให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันทำยังไงจิตใจของเราจะเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในปัจจุบันอันนี้ความคิดอย่างนี้ว่าไม่ให้จิตใจของเราเศร้าหมองจะต้องทำยังไงจะต้องพูดยังไงจะต้องคิดยังไงทำให้จิตใจของเราผ่องใสเท่าที่จะผ่องใสได้จะต้องคิดยังไงต้องพูดยังไงทำยังไงอันนี้ก็คือความคิดที่ควรจะอยู่ในใจเราตลอดเวลาเรื่องการเจริญสติเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์แต่ความตั้งใจก็อยู่ที่ไอ้การป้องกันการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจและการปลูกฝังและการบำรุงสิ่งที่ดีอยู่ในจิตใจ เมื่อจิตใจรู้สึกหดหูเรามีหลักในการแก้ไหมแก้ทางธรรมไม่ใช่หาการแก้ทางโลกเวลาจิตใจมันเหิมกำลังลืมตัวเราเตือนตัวเองได้ไหมสอนตัวเองได้ไหมอันนี้คือหลักของผู้มีปัญญานั้นในการทำงานเราก็ถ้าเลือกงานที่เป็นประโยชน์ที่เป็นสามาชีพทีเดียวก็ควรจะภาคภูมิใจในอาชีพและพยายามทำให้ดีที่สุดถ้าทำงานในทั้งที่ว่ามันก็ไม่ดีไม่เลวคือแบบสีเทาก็อย่างน้อย เราก็พยายามให้การทำงานของเราทำให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมกันทำงานสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตรความจริงใจต่อซึ่งกันและกันความเคารพซึ่งกันและกันอย่าให้มีการดิ้นทาลับหลังกันอย่าให้มีแบ่งเป็นกลุ่มนั่งกลุ่มนี้ให้อย่าให้เกิดความขัดแย้งภายในหมู่ผู้ทำงานให้ปล่อยวางเรื่องเล็กๆ เรื่องน้อยแล้วก็พยายามอยู่ด้วยความสมานสามัคคีเห็นอกเห็นใจกันให้สร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานแล้วก็ฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตในระหว่างการทำงานเพื่อให้งานที่เรียกว่าอาชีพกับงานแห่งชีวิตงานคือการปฏิบัติธรรมไปด้วยการสอดคล้องกันเพื่อความสุขเพื่อความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน
อ